¿qué tal? Hola a todos y a todas, un saludo dende aquí, dende Radio Leiros. Señan benvidos un día máis a esta outra mirada, a este espazo de radio que compartimos aquí cada día en Radio Leiros. Hoxe martes e estamos a día 7 de abril. E nada, damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Facémolo hoxe falando de indecencia e de morte. Verán, hai un artículo que me parece moi interesante que firmou o magistrado Joaquín Bosch en el diario.es e que titula "A indecencia de quenes utilizan aos mortos". Non sei se a viron, é posible que sí, se se manexan un pouco, se navegan un pouco polas redes sociales, é posible que o viran, porque resulta que hai unha foto que publica, bueno, que distribuye ou envía ou reenvía o partido ultra Vox, en a que aparece unha foto da Gran Vía, unha foto de un fotógrafo profesional da Gran Vía, que pois, bueno, se retoca, se manipula, se enche de cadaleitos, de ataúdes con cadáveres e coa bandeira de España, en fin, sobre a Gran Vía. Bueno, Joaquín Bosch escribe en el diario.es "A indecencia de quenes utilizan os mortos". Di que o virus, este virus, puxo en risco as nosas vidas e desnudou a nosa fragilidade. Vivíamos con certezas moi sólidas sobre certa seguridade inexpugnable, pero desvanecéronse igual que a xente se evaporou das rúas. Entre a algarabía torrencial de voces de expertos profesionais e epidemiólogos, aficionados, chegamos á conclusión de que non resultan sinxelas as medidas a adoptar. E tampouco está aínda clara científicamente a propia natureza do patóxeno ou alcance dos seus efectos. En palabras recentes de Jürgen Habermas, nunca souberamos tanto sobre a nosa ignorancia, nin sobre a presión de actuar en medio da inseguridade global. Sí que existe un consenso, avalado por datos obxectivos. A COVID-19 provoca unha letalidade bastante máis elevada nas persoas ancianas. Todos coñecemos casos cercanos de falecementos. No noso país, trátase da xeración que creceu na miseria sombría da posguerra e que padeceu a brutalidade de unha interminable dictadura e que contribuiu decisivamente á construción da nosa democracia. Tamén é a xeración que, tras a crise económica de 2007, se viu obligada a rescatar coas súas estreitas pensións de xubilación os seus fillos e netos en risco de exclusión social. A morte sempre chega sin pedir permiso nin perdón. O seu veredicto é inapelable e non admite revisión alguna. Como explicou Luis Aracil, a morte separa o corpo e a persoa do falecido, pero tamén nos pon a prova como humanidade diante do seu poder desintegrador. Ataca a solidariedade humana, pero sin chegar a destruíla. Témola aceptado, en lugar de fuxir en desbandada, témonos amoldado a ela, en lugar de esquivala, e temos comprendido que a morte delimita a vida. Desde convicción religiosas ou ateas, en todas as culturas se afrontou ese tránsito definitivo con unha serie de rituais, de hábitos e de solemnidades que nos reforzan a nivel individual e colectivo. María Zambrano escribiu que solo o amor descubre a morte, porque sin ese sentimento ignoraríamos o pouco que sabemos dela. En tempos de pandemia, o virus dificulta os efectos finales e a morte devén especialmente dolorosa para os familiares. Chega sen posibilidade de bicos, de abrazos, de palabras de cariño. Os parentes non poden amparar coa súa presenza os seus seres queridos nestes días tan tristes. Non poden acceder aos seus restos mortales, non poden decir adeus á persona falecida co rituais fúnebres propios da nosa cultura. Non están permitidos os cortexos de acompañamento nin os funerales que agrupan á comunidade en lugar de disgregala. O proceso do dó queda así danado diante dunha despedida anómala. A morte é o límite da medicina. O coronavirus está provocando a perda de vidas e resulta lógico analizar a xestión do goberno no contexto dunha emerxencia sanitaria tan perturbadora. As valoracións críticas son pertinentes para determinar se houbo imprevisión culposa nos nosos gobernantes, se están organizando dirixentemente o material de protección personal ou se as medidas xerais adoptadas son as máis eficaces para neutralizar o virus. O debate público tamén permite reflexionar sobre se dispoñíamos de instrumentos estruturais adecuados para facer fronte á propagación da enfermedade. Tras anos de privatizacións na sanidade, de recortes no noso sistema público de saúde e de mercantilización das persoas maiores nas residencias. Seguro que os nosos gobernantes terán cometido erros nesta crisis, como a outros gobernos nun contexto moi difícil, sin precedentes, no que deben combinarse constantemente decisións moi rápidas de carácter científico, económico e social. O papel da oposición sempre debe ser útil para fiscalizar a acción do goberno e aportar ideas alternativas que favorezan unha xestión máis positiva. O que precisamos son opositores constructivos e non un despliegue de improperios, crispación e bulos pouco idóneos para mellorar. O que precisamos son ideas sensatas, análisis técnicos acertados e solucións oportunas para proteger a saúde pública. O esforzo colectivo da nosa sociedade é un exemplo a seguir e, como regla xeral, a oposición debe aportar algo máis que nada. En ocasións, pódense suscitar dúbidas sobre onde trazamos a fronteira entre unha contribución constructiva e unha crítica destructiva. Deberían resolverse en favor da liberdade de expresión sin desdeñarse o uso prudente da responsabilidade institucional en momentos moi delicados. Pero hai límites éticos que xamais deberían superarse. Como observamos estes días con desazón, resulta indecente instrumentalizar aos mortos e falar interesadamente en nome deles ou utilizar de maneira oportunista o dolor dos seus familiares. E tampouco son aceptables algunhas sorprendentes exixencias sobre exhibición mediática de cadáveres coa finalidade de obter beneficios partidistas. Parece evidente que a COVID-19 xurdiu de maneira fortuita sin ninguna intervención dos gobernantes, aínda que agora deba ser controlada democráticamente a súa xestión. A pandemia está provocando decenas de milleiros de defuncións en todo o mundo sin que poida establecerse automáticamente unha relación de causalidade entre unha acción de goberno e un falecemento concreto. As víctimas han de quedar á marxe da contenda política. En momentos tan tráxicos debemos apoiar aos seus familiares desde a fraternidade, desde o calor humano e desde a empatía cara a quenes sufriron. A fugacidade da existencia consigue dilatarse de forma infinita cando os mortos siguen vivindo na memoria dos vivos. Así, tecemos a continuidade entre as xeracións. En un dos seus máis célebres poemas, John Donne recordou que a morte de calquera persona vincúlanos, porque todos integramos a humanidade. E por iso nunca debemos preguntar por quen dobran as campanas. Fano por cada un de nós. Sairemos adiante se seguimos reforzando a arquitectura solidaria dos nosos lazos comunitarios. Respectar aos mortos polo virus é unha das formas máis honestas de axudarnos. Joaquín Bosch, en eldiario.es, a indecencia de quenes utilizan os mortos. Bueno, pois con esta reflexión do magistrado Joaquín Bosch comenzamos esta outra mirada do martes de Semana Santa, aínda que non o pareza, día 7 de abril. E facémolo como cada día, con agradecementos, con noso inmenso agradecemento a todos e a todas aqueles e aquelas que nos seguides, que cada día sintonizades esta que é a vosa casa. que cada día sintonizades Radio Leiros. Moitas grazas, de verdad. Por certo, recordo tamén, para quen poida estar interesado, que na segunda parte do programa, este martes, falaremos de novo do Centro Municipal de Formación ou con personal do Centro Municipal de Formación de cuestións de interese, pois, para todas as persoas que eso, que teñan que realizar algunha xestión relacionada co paro, coa actividade laboral, etcétera, etcétera. Estaremos hoxe na segunda parte con Mar Ponte, ou estará con nos Mar Ponte, que nos irá contando, pois, bueno, como resolver as cuestións e as dúbidas que se lle presentan a moita xente estes días, por exemplo, que non poden ir á oficina de emprego porque está pechada, en fin, que ou que non se manexan ben en internet, en fin, bueno, desto falamos na segunda parte. Agora, como cada día, saúdo a Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Un moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Unha semaninha pois, máis.
Sí, unha semaninha curta, porque, bueno...
Sí, curta.
Ainda que pareza que non, é Semana Santa.
Sí, sí, sí. Para mí é máis curta todavía.
Máis curtiña, bueno. Sí. Sí, porque este mañana me...
Efectivamente.
Ah, amigo,
ahí está.
Bueno, martes 7, decíamos, hoxe é o día de San Juan Bautista de la Salle.
Hai San Juan Bautista, hai San Juan Bautista de la Salle, e, bueno...
E haberá outro San Juan tamén por aí.
Estou seguro.
Bueno, pois eso. San Juan Bautista de la Salle, hoxe 7 de abril.
Día importantísimo.
¿Sí?
Penso que hoxe é un dos días máis importantes que poda.
O da saúde.
Efectivamente.
Ah, amigo.
Ainda que, bueno, pode parecer así un tanto verdad. Irónico, non? Ou tanto, non sei. Pero sí, é o Día Mundial da Saúde. E tamén é o Día Internacional de Reflexión sobre o Xenocidio de 1994 contra os Tutsis en Ruanda. Un feito aterrador, absolutamente aterrador, terrorífico, e que, bueno, inexplicablemente, cando se deu, pois, salvo algunhas voces críticas, pois, digamos que pasou un tanto desapercibido, non, nos grandes medios, porque, en fin, eran países, bueno, que non tiñan os focos mediáticos postos neles, que, bueno, a nosa cultura occidental europea non, vamos, non nos interesaba moito, máis aló, pois iso, do que eses países podan ter de materias primas, e daquela, pois, pasou así un pouquiño lixeiro, pero o tema foi absolutamente terrorífico, non, e paga a pena, pois, estudar un pouquiño, repasar a historia para que non volva a acontecer, non? Pois iso é un 7 de abril. Ademais, cousas que aconteceron un 7 de abril, un día como hoxe, pois hoxe comezamos mal.
Sí,
hoxe comezamos mal, no, ímonos aquí a España o 1823, cando fomos invadidos por uns 100.000 fillos de San Luis. Sí, que entraron no país restablecendo o goberno absolutista de Fernando VII, e que a partir de aí, pois, gobernou unha década, bueno, de monarquía absoluta, con reinstauración da Inquisición, en fin. Moitos historiadores chamanlle a esa década a década ominosa, por algo será. Tamén un día como hoxe, no 1831 en Brasil, Pedro II faise coroar emperador, xa o foro seu pai, Pedro I, e este, pois, non iba a ser menos, e, de feito, estivo de emperador máis de 50 anos, creo así, vamos, falo así de memoria, pero creo que por aí, 57, 58 anos de emperador, aí nada. Tamén hai que decir que despois del non houbo xa outro emperador en Brasil, Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, foi destituído, pois, un dos nosos xefes de Estado quizáis máis descoñecido, non, da nosa historia, Niceto Alcalá Zamora. Era destituído como presidente da República Española. Despois houve elección, se foi elexido Manuel Azaña, que, curiosamente, Manuel Azaña é moito máis coñecido, non, que Niceto Alcalá Zamora. Xa digo, un dos nosos grandes persoeiros, xefes de Estado, e moi descoñecido todavía para moitos, non? E que viviu en unha época absolutamente fascinante, e dirixiu-na, ademais. Bueno, dirixiu-na, non, máis ben presidiu-na, non? Tamén, un día como hoxe, no 1948, na ONU, creábase a OMS, Organización Mundial da Saúde. De aí que sexa hoxe o Día Mundial da Saúde. Tamén un día como hoxe, no 1954, o presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, comentaba a chamada teoría do dominó, e fixo por primeira vez en rolda de prensa. Que era isto da teoría do dominó? Pois era unha excusa magnífica para seguir no que era a Guerra Fría, non? Que él argumentaba, que decía, mira, verán, se este país adquire a mesma ideoloxía que os rusos, que sempre eran, naquele entón, eran malos, sí, malísimos, malos, sí, corremos o perigo do efecto dominó, que despois veña outro, e outro, e outro, e outro, e así, ate que estamos rodeados e tal, precisamos máis armas, máis bombas, máis tal. Bueno, pois era iso, non? A teoría do dominó. Tamén, isto foi no 54, xa digo, plena época da Guerra Fría. Tamén, un día como hoxe, no 1955, a veces asustan, non, as coincidencias así un tanto tal, pois un día como hoxe Winston Churchill renunciaba como a primeiro ministro por problemas de saúde, né? Pois soa, non, un pouco así as cousas. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1969, en Estados Unidos, publicábase o RFC1, que considerase a data simbólica do nacemento de Internet. Aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1994, en Kigali, en Ruanda, comezaba a masacre de Tutsis, o xenocidio en Ruanda. De aí que hoxe sexa o Día Internacional de Reflexión, non? Referente a este asunto. Tamén un asunto absolutamente oscuro e negro da historia, sí, da humanidade. E tamén un día como hoxe, no 2001, Estados Unidos lanzaba a nave espacial Mars Odyssey, que en teoría era, bueno, para investigar o clima do planeta Marte, e tamén, bueno, coordinar un poquinho robots que xa pululaban por aló, pola superficie do planeta roxo. E tamén un día como hoxe, moitos lembrarán, no 2003, en Irak, tropas estadounidenses pois capturaban Bagdad, e o réxime de Saddam Hussein caía dous días despois. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a cantante estadounidense de jazz Billie Holiday, tamén o percusionista, director de orquestra Mongo Santamaría, o industrial da cosmética francés Yves Rocher, que non mercou algún produto destes. Tamén, hoxe está de cumpreanos Beiras, Xosé Manuel Beiras.
Ay, amigo.
Sabes cantos cumpre?
Non o sei, pero un lote deles.
84.
84. Sí, bueno, pues nada, que os siga tendo saúde.
Sí. Activo,
Sí.
Activo todavía en política, hasta na actualidade. Tamén hoxe está de cumpreanos o grande cineasta Francis Ford Coppola. Tamén lle vai por Iazaga, ten 81. Sí. Cumpre 81, Coppola. Tamén hoxe está de cumpreanos Jackie Chan, que non coñece a Jackie Chan, o actor de artes marciais. Aí,
sí, bueno, hai auténticos fans dese xénero.
Por suposto. Jackie Chan, Jackie Chan, digamos que o que aportou máis nos temas destas películas de acción e de pelexa era o humor, ¿no? Que tiña así, bueno, películas así moi humorísticas, sí, sí, ¿no? Tan para todos os públicos. Tamén hoxe está de cumpreanos Russell Crowe, o actor neozelandés, bueno, que todos coñecimos aí en Gladiator. Pois tamén, 56 aniños, xa vai home tamén, ten os seus anos. E un día como hoxe, nos deixaban tamén grandes persoeiros, como por exemplo, Doménicos Teotocópulos. Claro, isto mellor o dis así, dis, este quen é? Bueno, pues, si lles digo que o Greco xa... Bueno, pues pintor español de orixe grego, Qué curioso, este pasou 26 anos en Creta, despois estuvo vivindo tamén moitos anos en Italia, e nada, ao final chegou a Toledo, quedou ali de por vida. Pues o Greco falecía un día como hoxe. E tamén un día como hoxe nos deixaba o impulsor de industria automotriz estadounidense, Henry Ford. Aí é nada. Toda unha maga, unha gama de coches Ford, e bueno, Henry Ford, que ten un poquinho de un persoeiro
da cadea de montaxe, non?
Sí, cadea de montaxe, e bueno, moitas máis cousas, moitas máis cousas que mellor non escarabellar moito, non? Sí, porque mellor atopámonos con sorpresas. Bueno, pois sabes, Xosé, a un montón de cousas que aconteceron un 7 de abril, un día como hoxe, Día de confinamento, Semana Santa, que por certo, penso que nunca en historia, ni siquiera nas guerras, se suspenderan as procesións, verdade? penso eu, eh? Mm-hmm. Vale, sí, penso que non, que nunca
sei,
na vida, eh?
Probablemente non, no?
Penso que nunca, isto é absolutamente, sí, histórico.
Bueno, a veces a chuvia conseguía suspendelas, pero eso xa eran,
bueno, xa, sí, pero vamos,
cuestións de fenómenos meteorológicos.
Claro, pero, ¿no? Pero sempre había algún sitio que se podían levar a cabo, sí, ¿no? Sí, e tal. Sí. Pero así xeral como desta volta,
non sei.
Me dá no, que non, eh? Sí, eu non teño memoria dende logo, eh? E xa imos tendo unha edade. Non quería lembrarche un día máis, pero bueno.
Sí, xa.
Pues échemelo así, vamos, a tiro.
Moi ben, todo isto, algunha cousa máis que seguro non,
sí, sí,
non
bueno,
está aí na lista, pero que
resumo,
sí.
Resumo, sí, pequeniño, sí. Aconteceron un montón de cousas máis, por suposto. Pero bueno, e en canto tempo que? Como nos vai a...
Pois en canto tempo teremos de todo, como en botica, decir, pa, sí. Sí, para non aburrirnos, habrá un poquinho de todo.
Tens que informarme ben, porque non sei onde pasarei, non sei onde pasarei a Semana Santa, sí. Non sei se ir ao dormitorio, ao salón, á cociña,
ay, amigo, pues,
teño dúbidas.
Claro. Bueno, bueno.
Daquelo tempo é moi importante, o sea, vale, que...
Vale. Imos. Depende do que queiras ver, si queres ver sol ou chuvia ou
o salón, sí. O salón poña bueno. Tele, vamos, e listo.
Bueno, pois pues contámosche para ti, para todos como ven o tempo.
Veña.
Pois hoxe, di Meteo Galicia, fala de ceos anubrados.
Sí?
Sí.
Non sei onde queron. Ah, sí, pois sí.
Sí, por veces nubes, por veces sol.
A unha rayola, eh?
Hai posibilidade de chubascos. A predición, aínda que agora vexades a cousa como moi ben, parece que...
Que vai empeorar.
Pola tarde a cousa pues, pode ir empeorando e poden aparecer algún chubasco que pode ser incluso generalizados pola tarde.
Bueno, que chova, que chova.
Localmente pode ser trebuentos.
Tamén. Non pasa nada,
Chihuahua,
que chova,
bueno.
que chova. A terra necesita, ademais, bueno. Os encoros andan fatal, nada, que chova.
En fin, as temperaturas, pois as mínimas quedan sen cambios, pero as máximas incluso van un pouquinho hacia arriba, eh?
Ah, bueno, daquela ben, boa temperatura.
Isto hoxe, sí. Mañá unha fronte achégase a nós, achégase a Galicia. As nubes irán aumentando a medida que vai avanzando o día. Pola tarde caerá, comezará pola tarde algunha chuvia polo litoral atlántico. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso ás mínimas, pero as máximas van a continuar sen cambios. Hasta o vento soprará frouxo e con predominio de compoñente sur. E despois, o xoves, xa día festivo, logo do paso da fronte, estaremos nunha situación de chuascos máis frecuentes durante a mañá, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento frouxo e de compoñente sur.
Pero vexo ver o xoves santo, non fastidio.
Sí, o venres.
Que peniña.
Vento de compoñente oeste, cando ven de aí do oeste, ven por enriba do mar e vaise cargando de humidade.
Mal asunto.
O aire,
mal asunto.
E tal, e iso traerános unha certa inestabilidade.
Tamén o venres.
Os ceos cubertos con nubes de evolución que poden deixar chubascos ocasionais, eso sí, pola tarde e sobre todo en zonas do interior. As temperaturas manteránse sin cambios significativos. Frío non pasaremos na Semana Santa.
Bueno, está ben, é algo bo,
¿no? Sí, o vento soprará frouxo e de componente oeste. A partir de aí, pois a partir sí. Do venres, pois bueno, haberá tamén un pouco de todo. O sábado hai tamén 50-50, así
mitad de mitad.
Posibilidade de chubascos, tamén de momentos con ceos despexados e noutros momentos pois parcialmente despexados, un pouco de todo.
Bueno, se ten que chover, que chova, por favor.
O domingo pois máis ou menos igual, con menos probabilidade de chuvia, baixa un pouco a probabilidade de chuvia e para o luns, que ainda é festivo.
Festivo local aquí,
festivo,
¿no?
Local en Oleiros,
en Oleiros.
Sí. Pois para o luns pois tamén teremos eso, mitad do día con sol. A outra un tercio pois con parcialmente anubrado, con sol e nubes, e o outro pois con algo de chuvia.
Polo tanto, consello importante, si se lles pasou pola cabeza que non debería de pasarse lles, ir por aí a segunda residencia, tal. Aí a polo tema da Semana Santa, que non se lles ocorra porque o teñen cru, porque hai controis por todos lados e a parte é malo para a saúde, sobre todo dos os máis achegados e o resto da poboación, pois que tampouco se perden nada, porque vai chover, vai estar chovendo aquí en Galicia, non veñan. Non é así.
Pues sí, algo así, algo
pues claro,
así.
Pues,
eu a
pues
miña
no
segunda residencia non acostumbro a ir, que queres que se diga.
Bueno, eu a terceira, a cuarta de vez en cando, pero bueno. Pero en fin, Pero a miña filla sempre lle digo que van a multar, non? Porque ten unha segunda residencia aí no servicio normalmente, aí pasa horas, aí non sei que fai, bueno, e estas cousas, pero bueno.
Vamos a mirar a actualidade, queres? Non tens moita gana, xa vexo, pero bueno.
É preciso.
Haberá que botarlle un vistazo, aunque seña rápido, bueno, as portadas dos diarios coruñeses, as edicións digitais das portadas dos diarios coruñeses.
Pois veña, imos a xeñar.
A tus ojos las tormentas.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, que destaca que as mortes repuntan en España ata 743 nas últimas 24 horas. E isto aparecerá un fenómeno que ocurre todos os martes.
Ah, sí?
Sí, porque o lunes non se contabilizan os datos vendo o fin de semana.
Claro, claro, veñen todos xuntos, ¿no?
Claro, entón claro. Parece que...
Non son, bueno, datos reais daquela, do día,
non?
Se suman, se contabilizan, sí, de toda a fin de semana.
Se contabilizan o lunes datos do fin de semana.
Claro, claro.
Entón,
claro.
O martes é cando se reflexan.
Claro, claro.
Polo que escoitei por aí. Bueno, isto é o que destaca ahora mismo a portada de La Voz. Tamén di este diario que a expansión do virus redúcese en Galicia con menos de un contagio por infectado. Que parece que, por tanto, que está dando un certo resultado ese do confinamento, non?
Sí, 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 no, está salvando vidas.
Claro, eso expertos en inteligencia artificial buscan xa a fórmula de saída do confinamento e outro dos titulares é unha foto espectacular de unha nave chea de caixas de cartón baleiras. O roubo de mascariñas en Santiago produciuse antes do estado de alarma, titula este diario. O detido, que é un empresario de Silleda, que está afincado dende fai anos en Compostela, declarou á xuiza que vendeu os 2 millóns de unidades por 60.000 euros. Destaca este diario, que non eran del, por certo, estaban nunha nave dunha empresa sanitaria que ao parecer estaba en concurso de acreedores ou algo así. O tipo sabía delas e eso. Tamén destaca La Voz que aillar os asintomáticos en recintos é prexudicial e irrealizable. É unha das cuestións que se barallou nos últimos días. É o responsable de unha empresa que ten a súa sede, por certo, aquí en Oleiros, Safetop, di que se antes unha mascarilla costaba 30 céntimos, agora non baixa de 1,70, de 1 euro e 70 céntimos.
Bueno, ainda sí. Xente que estás vendendo a máis,
A bastante máis, sí. Tamén di que Boris Johnson, o primeiro ministro británico, delega o mando ao estar ingresado na UCI. Este titular, bueno, xa saben que Boris Johnson foi hospitalizado, despois, bueno, parece que o seu estado empeorou e agora pois está ingresado na UCI. Sí. Bueno, isto así a grandes rasgos na portada de La Voz, por ir resumindo. Imos tamén con un resumo dos titulares de La Opinión. París.
Pois mira, moi resumido. Opinión di: a área da Coruña suma 13 novos contagios, a cifra máis baixa en 6 días. Depois o que ti comentabas, pero o dato está aí: os mortos con coronavirus nas últimas 24 horas repuntan até os 743, debido, bueno, quizáis a esa contabilidade da fin de semana. Tamén que 3 denuncias en Ferrol por desprazamento non permitidos. O chute de Ledicia e conciencia social de nenos de Oleiros, ¿eh? Bonito titular. Bueno, sí. Refírese a escolares de Oleiros que amosan un vídeo 25 formas de pasar o confinamento. Tamén que a curva empeza a doblarse. Os novos contagios caen a metade nunha semana, unha boa nova, tamén hai que suliñarla sempre. Tamén que o sector turístico sobrevive a Semana Santa sen actividade e con dúbidas e temor polo verán. Que o número de empresas constituídas en marzo na comarca cae un 13%, algo tamén lógico, sí, que cabía de esperar. Tamén que Xunta e Universidade suspenden as clases presenciais no que queda de curso, nova importante. Tamén que o Consello Escolar do Estado vota a súa proposta de non volver a aula en todas as etapas, bueno, xa isto xa quedou claro. Tamén titula La Opinión que os deputados na Cámara Galega baixanse ou piden reducir o seu soldo. Mónica Martínez: debemos destinar todos os medios posibles a familias e economía local. Tamén festa popular na zona máis marchosa de Arteixo, bueno, das festas nos balcóns, creo que, sí, que está indo a máis, ¿no? Incluso sí, en algúns concellos están xa regulando, cuidado.
Se empezan a xerar hasta conflictos.
Sí, 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 cuidado, cuidado. Tamén Zara cambia de logotipo pola pandemia, os accidentes de tráfico desplómanse un 70% sen ningún fallecido en tres semanas, algo bo tería que, ter todo isto. Tamén Pilar Castiñeira, non podes marcar coa pañoleta azul e que o saiba todo o barrio, é outro titular,
sí, referente aos nenos con,
claro, con autismo, Asperger, sí, e demais.
Que hai quen di que, bueno, que deberían ir sinalizados para que non nos insulten os veciños, non? Os veciños non deberían, ou ninguén debería insultar a ninguén porque ninguén sabe
a situación
de cada quen. De cada quen, efectivamente.
Bueno, e xa por último, que Curtis reparte 100 pantallas doadas por Toldos Gómez e o equipo contra o COVID de mulleres colleiteiras. Son os últimos titulares, xoxe.
En el Ideal Gallego destácase que España supera os 140.000 casos e 13.798 falecidos. Tamén que as residencias terán 2 horas para notificar a sanidade as mortes por COVID-19. Que Abrilat desplegase en Lugo, Sanxenxo, Valga e Vila García, e que as universidades galegas non retomarán as clases presenciais no que queda de curso. Tamén que a Fundación La Caixa destina 1,5 millóns de euros a investigar o COVID-19, que foi detido un home por un delito de violencia de xénero por quebrantar unha orde de aleixamento, de alonxamento, e que un ensayo con un fármaco contra a artrite mellora a saúde de un paciente con COVID-19. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín. Xa saben, hoxe para falar, para irnos ata o centro de formación. Non exactamente ata o centro de formación, porque ímonos ata o domicilio de Mar Ponte, que desde onde está teletraballando, exactamente. Con ela, pois, falaremos eso, de temas de interese para toda a xente que, en fin, que esteña no paro, que teña que facer alguma xestión, etcétera, etcétera. Pois trataremos de explicar como se pode facer en estes momentos.